Dobrý den, vítáme vás při poslechu víkendového radiožurnálu. Já už jsem říkala před malou chvílí, že naším hostem v téhle hodině bude režisér Vladimír Morávek a ten už je se mnou ve studiu. Tak vás tady u nás vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Řekněte mi, protože málo kdy začínáme posluchačskými dotazy. Spíš si je necháváme až tak po půl jedenácté a k té jedenácté, ale mě to nedá, protože je tady jeden takový zvláštní. Vláďo, kdy přijedeš domů, posluchači z Lomnice?
Tak to jsem teda překvapen, neboť jsem se nedomníval, že by Lomnici mohli vědět, jak trávím sobotní ráno. Ale pravda je, že jsem se je následkem tak chlapíkovi, když je 50 a různé věci se stanou a něco ho zklame a nějaké ženy miluje a ty ho pak opustí a tak přemýšlí, co tak jako udělat a já jsem se rozhodl, že teda někde trochu stranou městského pohybu postavím dům, tím jsem strávil 3 roky, to je v té Lomnici a tam uprostřed stromů, oni jsou to Sudety, tak ty stromy jsou stoleté a takové vlastně mají trochu smutek a trochu co si ví, tak tam hodlám být šťastný, protože jsou tam hodně lidé, protože jsou tam zvířata, můj soused je veterinář, ten to asi psal, takže tam všichni ti psy a ty koně a ty kočky a člověk pak má najednou obrovskou radost z toho, že je jaro, že je den, že je ráno.
Já jste říká, hodlám být šťastný.
To je taky formulace, bych se zasmál, kdybych to slyšel.
Jak se to dělá, nebo jak to budete dělat? Dejte návod na štěstí.
Vidí se, slyší se, nenechá se furt si něco pouštět do uší, furt si něco pouštět do hlavy vlastně. To se s nám stalo, já jsem taky mimo jiné, ona je tam hodně blízko, moje sestra, moje máma. A protože sestra onemocněla, tak máma strávila týden se mnou, přičemž ona je trochu zvyklá vždycky se podívat večer na televizní noviny a pak ještě co dávají v televizi, ale já tam televizi nemám. Takže jsme zjistili najednou 19, že jsme povečeřili a co teďka do té 22, kdy si máma musí brát ty své poslední prášky, co budeme dělat. A tak jsme seděli u stolu a vyprávili jsme si a máma vyprávěla o tom, jak tatínek pro ní přijel do Zábědova a jak dědeček vztekl, odešel do studuli a odmítal vít a říkal do Čechní, kdy ona je Slovenka. A vyprávěl mi o tom, jak hrozně se bála, že nebude umět uvařit meruňkové knedlíky, aby to tatínko vychutnal. A vyprávěl mi tolik věcí, které mi nestačilo za celý život říct. Prostě jenom bylo ticho a 3 hodiny čas. A to je tak krásné trávit čas.
Je tam čas i na čtení, protože já jsem se o vás dočetla, že jako malý kluk, když jste prožíval dětství v Bruntálu, jste četl, protože tam nic jiného nešlo dělat. Vážně.
Určitě asi ano, kdybych byl sociálně šikovnější, ale já jsem mimo jiné byl takový nemotor, tak na holky jsem si netroufal a kluků jsem se trochu bál, tak jsem čet. No, je tam čas na čtení a je to teda ale tak, že já jsem stěhoval z Brna, kde jsem měl takový dosáhl velikánský byt a jedna místnost byla jenom knihovna a ten dům, co jsem postavil, je sice krásný, ale přece jenom je menší, takže jsem musel strávit strašně moc času tím, že jsem chodil po Brně a potřeboval jsem se zbavit odhadem takových třeba, nevím, 500 knih a to mi ale hloupí, jako to jak dát lásku do nějakého takového toho obchodu, co vám za něho dají korunu za každou fotku svý nějaký milovaný, tak jsem si řekl, že budu takový happening, jak jsem jako chodil a snažil jsem se do různých schránek a do různých, jako každému vždycky někomu hodit nějakou knihu, kterou mám rád. Ale samozřejmě si mě hrozně brzo začali plést vykrádači bytu. Pojď jsem někam se snažil vejít a nechat tam za sebou knížku. Pak když jsem to vzal, pak jsem chodil po Špilberku a tam byly lavičky, tak jsem tam nechával, tak vždycky na každé lavice 2-3 knížky byly. Ale on pak v noci přišel déšť, tak jsem prostě hodně kuriozně 14 dní strávil tím, že jsem se snažil ulici Pelíkovu a Zelený trh číst. A trochu se to podařilo a trochu hodně pršelo.
Ale knížku Malého prince jste si nechal?
Samozřejmě, jak jich mám několik, tak 2 jsem si nechal. A 1 jsem možná někde nechal.
Vy jste pro Laternu magiku stvárnil Malého prince v roce 2016, ale kdy úplně poprvé jste se s tou knížkou potkal? Bylo to v tom Bruntálu?
No určitě, já tenkrát trávil čas každý den jedna knížka, takže určitě hodně malý a vím, že jsem se jí hrozně bál.
Proč jste se jí bál?
No ona je vlastně o tom, jak někomu v poušti hrozí smutek, a brčet by se chtělo a přijde takový malej kluk a zachrání všechno. Tak, ale, takže vlastně ta kniha poskytuje obrovskou naději, ale já myslím se zarazil hned u těch prvních řádků, ona přece mu nechtě začíná tím a jednou jsem spadl do pouště a zbývalo mi 8 dní buď čekat, co se stane, anebo mít sny. Tak jsem měl sny. Ale já se zarazil hned u té první věty, spadl jsem do pouště a to jsem si tak představil a tak mi bylo smutno, že už jsem pak, a to jsem byl prostě takové trošku legrační dítě, neměl kapacitu vynímat 7. a 8. slovo knihy.
Leitmotivem té knížky je porozumět srdcem. Vlastně to je jeden z těch motivů. Tak jak to máte vy s tím porozumět?
Já jsem v tom, myslím, mě Malý princ by pochválil, je důležité, správně vidíme jen srdcem, se říká, aspoň v tom našem překladu. A tedy člověk si tu a tam říká, to je i v téhleté třeba době, je to nějaké divné, je to nějaké nebezpečné, je tady nějak moc vedro, nějak moc, je nějak velice moc chybí voda, nějak se míň a míň zdá, že kyne nějaká naděje, takže smysly říkají nic moc, ale srdce řekne, a někdo někde mě miluje a někdo se za mě modlí už 87. hodinu nonstop a někdo na mě nezapomněl a někdo někde křižuje nebe, aby teda rozpoznal uprostřed té poušti ten bod, co jsem já, Exupéry, zkrachovalý ve svém posledním letu. A tedy není třeba se dojímat tím, co se zdá, že vpravo a vlevo říká nic moc tvá situace, Vladíku Morávku, anebo ty posluchači, ale to, co nad tím se zavřenýma očima uvidíte, že někdo vášnivě přemýšlí o tom, jak pomoci, co přinést, jak udát radost, jak se zasmát. A v tom smyslu i Malý princ, který je poutníkem po celém vesmíru a potkává na různých planetách různé postavy, tak jednak vidí tu a tam blahobyt, tu a tam úspěch, tu a tam opulentnost, ale vidí, že za těmi všemi okolnostmi je vyděšenost, strach, samota, pitomost. A to je právě to, nenechat se ošálit rekvizitami a moutnými kostýmy, uvidět srdcem pravdu.
Vy jste spolupracoval s členy Disponova souboru a my tady máme teď ukázku jednoho z nich, je to Honzík Okrouhlecký, který vlastně nás provázel za kulisím.
Tady je stroj na umělou páru, který se ve druhé půlce pouští, aby za královnou noci, tedy za temnotou, to vypadalo, jakože přichází, jakože v kouři. Teda aspoň já jsem to tak pochopil. Tohle jsou takový zvětšený loutky. To je biznismen, trošku tlustej, má doutník v puse, takový podivný brejle, který se mu dají takhle odklopit. Určitě by mohla diváky, mladší diváky, mohla bavit projekce, nějaký jsou tam trošku strašidelný, nějaký zase vtipný. Na hudbu, tam je úplně nádherná hudba, že jak když jsem ji slyšel poprvé tu hudbu, tak jsem normálně slzel, protože mi to připadalo prostě úžasný. To by je mohlo bavit.
Dojemné. Byl jste taky takový jako ten Honzík, když jste byl malý?
Takhle krásně formulovat jsem nedokázal. Já jsem si, takže byl bych rád takový, ale takovýhle frajer, abych měl monolog, který promění sobotu ráno v českých domácnostech, tak to jsem nebyl. Honzík je frajer.
Jak se vám spolupracovalo právě s těmi osmiletými herci? Dokáží, anebo ještě před začátkem toho, kdy jste začínali trénovat to představení, tak už dovedli vlastně proniknout v podstatě do té moudrosti toho příběhu, o které jste mluvil před chvílí?
To se totiž málo kdo umí představit, co ty děti dokázaly. Upřímně řečeno, hlavní role, to jsem s Martinem Hubou, jsem zkoušel si dát na Slovenském národním divadle, on říkal, to si neumíš představit, jak hrozný je to strach každý ráno, nebo Mariano budeme taky říkal, každý ráno vstát a jít do toho divadla a bát se, musím někde stát a něco říkat, nevím přitom, kde mám stát a nevím, co si mám myslet. To je tak hrozné, já někdy si říkám, že tam prostě nepůjdu do toho divadla. A tyhle ty děti, když jsem mi vybral na konkurzu v obrovském množství, tuším nějakých 100 kandidátů, tak oni byli, to byli prvňáčci. A já jsem jim říkal, a budete hrát hlavní roli. A ty děti říkali, samozřejmě není problém, ale jenom já jsem věděl, jak obrovský to je problém. Naučit se všechny ty texty, vědět všechny ty narážky, kdy v pravý okamžik říct, co mají v rámci všech těch projekcí, těch zázraků, těch objevení zázračných bytostí, neklonit, ale naopak mít světlo. To všechno ty děti vzali do hlavičky, to jako kdybyste řekli šestileté holčičce, tak teď vemeš tyč a skočíš 4,50 m, jo? Skákej.
Mě by zajímala, pane režisére, ještě jedna věc, protože v hlavní roli pilota vystupuje Petr Batěk a já jsem kdysi četla, že on řekl, že Malý princ v něm nastartoval touhu létat. Tak co nastartoval ve vás, jako v klukovi a jako v tom dospělém?
Tak v klukovi myslím odhodlání nebát se na poušti, i když hadi jsou už zatraceně blízko. A v dospělém mě ten příběh, myslím, zavazuje i za těch, on Malý princ lítá po celém tom vesmíru, protože jakási růže ho hrozně strápila a on hledá někde nějaký klid. A v rámci toho hledání klidu najde pilota a tomu pilotu zachrání život, nebo mu dokáže nádherně vyprávět o světě. Tedyže slovo, tedyže příběh je nakonec nejcennější věc, kterou můžete dát člověku.
Čím ta knížka dodnes okouzluje? Co si z ní máme, anebo pokud půjdeme na představení jako dospělí, odnést? Najít v sobě i to dítě?
Myslím, že je to ještě snažší. Děti se znáte to v tom porodnici, přijdete tam a podíváte se na to dítě a culíte se, nevíte vůbec proč, prostě protože jenom je podán důkaz, že čistota existuje. Tedy ze jakýchkoliv okolností je důvod mít radost.
Jak jste se dostal vlastně k tomu inscenovat, a už jsou to 2 roky v Laterně Magice právě Malého prince?
Ono zase, jak se to všechno v Českém divadle, tak ten plán je plus minus 5 let starý, přičemž oni tenkrát, vlastně to tenkrát Zdeněk Prokeš říkal, chtěli bychom vrátit Laternu Magiku zpátky k nejširšímu publiku, co to tenkrát ta Laterna uměla, že tam chodili lidé žasnout. Pojďme vymyslet nějaké představení, aby tam lidé chodili žasnout. Jsem říkal, to je nejlepší, aby tam chodili rodiči s dětmi, to se nejkrásněji žasne. A Zdeněk řekl, dobře, tak co by to mohlo být? A já jsem říkal, tak buď tedy Modrý pták, anebo Malý princ. A Zdeněk Prokeš říkal, Malý princ, to by šlo? A já jsem říkal, úplně snadno. A on říkal, nechť, budiš tak.
Kdy naposledy jste žasl se svým synem?
Předevčírem jsme byli a on mi vyprávěl o tom, jak přemýšlel a ráno, jestli, protože byl nemocný, nepůjde do školy, protože tělo říká, trochu si poválí, trochu si něco odpusť, a pak řekl, ale táta by měla radost, kdybych tam šel a neměl zase nějakou absenci, tak jsem žasl, že má smysl pro povinnost.
Kdy z vás žasl váš otec?
Já jsem měl trochu právě, proto mě ten příběh tak dojímal, můj táta umřel, mě bylo 7 let, takže asi by žasl, nebo teďka určitě kouká, říká, to teda žasnu, co v sobotu ráno všechno říkáš za tajemství. A pak myslím někdy měl radost, když jsem se uměl hezky postarat, já jsem měl ještě staršího bráchu, mladší sestru, když jsem se uměl postarat o Hančku, aby se nebála.
Dnešní host, režisér Vladimír Morávek, už jsme říkali, že to dětství, které prožíval na Bruntálsku, tak tam četl 1 knihu denně, sám řekl před chvílí ve vysílání, protože tam prostě nic jiného nešlo dělat. Ve 3. ročníku gymnázia jste založili ve škole divadelní kroužek a vy jste si potom podal přihlášku na JAMU, kam jste byl přijat právě díky té sečtělosti. Už jako student, ale kromě toho, a to mě zaujalo, jste se zúčastnil zúčastňoval matematických, fyzikálních i chemických olympiád. A to většina divadelníků a lidí od Kumštu považuje za vesmír. za jiný vesmír. Vám to šlo? Vás to bavilo? Proč?
No, ale zase je to o tom, že jak jsem si nebyl úplně jistý a netroufal si moc chodit ven, tak jsem byl hrozně šikovně ve výpočtu v chemických rovnic. Takže úplně přesně mě to bavilo, protože bylo vzrušující poznávat. To teďka říkám furt okolo synkovi, že jaké je to nádherné rozhodnout se, orientovat se v lišejnicích. A on říkal, tati, to, co je na tom? Takže jdeš prostě lesem a rozpoznáváš ty jednotlivé, a pak najednou úplně úžasné, že zjistíš, že tam je lichopestřec. Ten tam přece nemá co dělat na Jesenicku. A tak si užíváš takové věci. A on říkal, no, nevím, tati, nevím.
No, mě to evokuje zeptat se na to, jestli třeba je tady prostor pro to, abyste to spodobnil v nějaké hře. Převedl jste to do divadla, protože třeba teď Petr Zelenka, divadlo v Dejvicích, a ten úspěch Antonína Holého, vlastně velmi složité texty pro herce a osvěta pro jednak samozřejmě rodiče, ale i ty děti, ukázat tyto obory, že to není vesmír.
No, je to pravda, ale že režisér, dobrý režisér se prostě, vlastně základ je připravit se na každé zkoušení, to znamená vidět, o kde jaké planetě, o jakém vesmíru, co se, takže to je vždycky dobré, ale jak je pravda, že ty herci to často nudí a říkají, není už třeba mluvit o okolnostech kavašení, když zkoušíme Marišu.
Co byste rád udělal? Co vám leží dlouho, dlouho v hlavě? Neměl jste na to třeba sílu, nebo kapacitu, nebo nebyly podmínky?
Je pravda, že to jsem teď docela nedávno, Komenského Labirint světa, to byl jeden z mých prvních zážitků. Když jsem přišel do divadla na provázku, tak jsem viděl Šraufrovu režii, tedy toho labirintu, a říkal jsem, to bych chtěl někdy taky. A vlastně s Miroslavem Huptychem, to je výtvarník, autor úplně fascinujících takových deliovských koláží, tak jsme si řekli, že jednou jako ten Komenský to uměl, povykládáme o tom, co to je vidět svět v 37 zastaveních, tak to je třeba taková věc, kterou bych hrozně rád. Honza Budař přišel s tím, že bychom měli zase ještě začít psát nějaký scénář nového filmu, tak přemýšlíme, o čem bude, přičemž máme tři plány. První je podle Dostojevského a jeho podle Běsů se pokusit vyprávět o tom, jak taky by mohla vypadat taková hodně spackaný pokus o převrat směrem ke spravedlnosti ve Zruči nad Sázovou. Tak ta pracovní název toho scénáře, na kterém jsme už docela popracovali, se jmenuje Svině, nebo taky Prase, ale pak jsme hráli tu hovovou prase, takže spíš Svině. A pak ještě on se přišel s tím, že je fascinující příběh, který Čechové úplně docenili. Jak to tak ti Čechové mají, že někoho hrozně milují, uctívají. Asi se příběh Julia Fučíka, jak jsme všichni o něm slyšeli. A jak nám vzkazovali lidé, bděte, tak jsme se snažili bdít, nevěděli jsme, co to znamená. A pak nás napadlo, že to je vlastně blbost, pak se nám zprotivil. Ale vlastně nějaký hrozně horlivý člověk a babař sněl o tom, že Evropan přijme odpovědnost za krásu nad evropským kontinentem. Tak to je hezký příběh. A byl přitom hrozně na babi.
Vy jste teď vlastně odpověděl Alexovi, že jsem slibovala, že mu odpovíme, protože on se na toho Fučíka ptá. A ptá se právě na to zpracování, jestli by vás to lákalo a že už jste se o tom bavili. Tak já nevím, ale zdravíme tím asi teď Jana Budaře, ne?
Pakliže už vstal, tak ano, je to hezký námět a měli bychom už hrozně brzo napsat aspoň první verzi scénáře.
Vraťme se teď ve vysílání Radiožurnálu s naším hostem, tedy režisérem Vladimírem Morávkem, opět k Malému princi, který vlastně poprvé ta knížka vyšla před 75 lety. Vyšel Malý princ v době války, tak je to na té knížce poznat?
Myslím, že to bytí v poušti nějak souvisí s tím vím o světě, který zešílel. A taky, abyste věděli, on Exupéry ten příběh celý věnoval svému příteli, což byl tenkrát, on byl žid, to znamená vlastně zažíval celé to, také to najednou se probudil, že je uprostřed pouště a vlastně celý ten příběh důvěry a jistoty, že všechno nakonec dobře dopadne, on psal Exupéry uprostřed světa, který zešílel tenkrát tou světovou válkou, takže myslím, že to tam poznat je.
My si teď pustíme zase jednu ukázku, protože jeden z představitelů Malého prince, Krištof Racek, nám hezky povyprávěl a vykládal to, jak pan režisér podle něj to pojal, co si právě o té knížce myslí a čím bude.
Pan režisér Morávek to pojal jako jenom halucinaci, nebo tak jsem to aspoň pochopil, a že se tady všechny planety odehrávají na té poušti. Jakože třeba král přijde za Malým princem. A mně se tam líbí, že to každý může vzít jinak, jakože třeba já, když jsem to četl poprvé, tak jsem myslel, že je to normální příběh, ale potom jsem pochopil, že je to hlubší. A ještě jsem se o Malém prince dozvěděl strašně moc, třeba, že je to druhá nejprodávanější kniha na světě a viděl jsem i výtisk v japonštině. Já bych chtěl být vědec a budu zvláštní tím, že budu objevovat nové věci, které ještě nikdo neobjevil. Kvantová fyzika.
Kvantová fyzika. Držíme palce z vysílání víkendového radiožurnálu. Když navážu na slova Krištofa, opravdu jste to pojal jako halucinaci? Nebo to bylo nejjednodušší to těm dětem na tomto slovním přirovnání ukázat?
Myslím, že to říká hrozně chytře. Na to se si uvědomte, jak je to vlastně malej kluk. A jako, pravda je, a tak to opravdu reálně vzniklo Exupéry, mu se to opravdu stalo, že zažil tohoto ztroskotání před pouště. A čím on trávil čas? On trávil čas tím, že tak jako já můžu v Lomnici u Mařova přemýšlet o své instanci Komenského labirintu světa, které Čechy donutí obstarat si sebrané spisy Komenského a číst si v tom celé noci, tak on vlastně si představoval příběh o tom, jak malý chlapec s pilotem pojmenovávají svět, vesmír, pojmenovávají veškerenstvo. A tím hrozně účinně, oni existují takové fotografie, jak to tam vypadalo, a tam opravdu tenkrát ten Exupéry uprostřed té pouště a uprostřed rozbitých omšelých předmětů je člověk a hlava mu a září mu hlava. Tak to opravdu, a to Krištof říká úplně krásně, je základní model vzniku té knihy. A my jsme ten základní model použili k odstartování celé té velké pouti, velkému putování za poznáním.
On říká, co bych chtěl v životě dokázat, čím bych chtěl být. Co vás dovedlo k divadlu? Kluka, který se, když to přeženu, bál holek a kluků.
No, vůbec nepřeháníte, já jsem bál i holek, i kluků. Já jsem bál vlastně i prodavačky v Sámošce. No vlastně jsem zase úplně stejně, jenom v té úzkostné situaci si říkal a chtěl bych plout vesmírem a potkávat planety jménem nejkrásnější české herečky, nejchytřejší. To, jak jsem se potkal ve svém životě s Milošem Formanem, jak jsem si psal s Milanem Kunderou, jak mi Dáša Havolová vyprávěla o tajemství práce na roli, jak mi Viktor Preiss vyprávěl o strachu herce, jak mi pan Radovan Lukavský vyprávěl o tom, co je třeba, jak herec musí přijít nejlíp 2 hodiny před výstupem, aby se soustředil. Tak já jsem zažil planety, já se mám.
Povídáme si s režisérem Vladimírem Morávkem, jak se objevuje, pane režisére, nový herec nebo nová herečka, protože vy jste objevil už hodně populární Pavlu Tomicovou, která za ten ženský herecký výkon v inscenaci Mariša, když jste tady tu Marišu zmínil, tak jsem si na to vzpomněla, vlastně pod vaším režijním vedením získala cenu Alfreda Radoka v roce 1999. Tak vzpomenete si třeba na to první setkání?
Je to opravdu jako, když se zamilováváte najednou.
Tak to je hezké.
Jdete po té ulici a strašně moc hezký, žen, strašně moc hezká, a pak vám najednou ty oči tam vpravo a tak se zastavíte a řeknete si, je odkud asi a kam asi jde, a pak se pokusíte zeptat, nevíte prosím vás, kolik je hodina, a pak zjistíte, že to je Eva Zabloudilová a budete s ní mít syna Alexandra už za 6 let poté, co jste se zeptali.
No a ta Pavla Tomicová, jak to vlastně začalo?
Úplně konkrétně, já jsem teda nastoupil do Hradce Králové a myslím, že jsem přišel se podívat na nějaké představení druhý nebo třetí den existence tam v Draku, a ona tam byla a byla okouzlující, stála na tom jevišti a jenom tím, jak mluvila, dívala se, oponovávala celý prostor, a já jsem se zeptal, jak se jmenuje, oni mi to řekli a já jí napsal dopis a poprosil, aby přišla na schůzku, a ona přišla a pak už jsme 7 let nepřestali ani den.
Díky ní a i těm dalším hercům, které jste potom do Klicperova divadla přivedl, tak se psalo, že jste ho pozvedl z té oblastní na celostátní úroveň. Tak obecně dá se dát recept, jak udělat a postavit divadlo, které bude stát na pevných nohou a bude úspěšné?
Ono je důležité brát to hodně osobně, to znamená všechno dát, nic nechtít, vědět, věřit, to je dar víry zase, věřit, že divadlo má smysl. Stojí za to, abyste pak vyprávěli shromážděnému publiku nějaký příběh, tak 2 měsíce nejít, jako neumět usnout, protože horečnatě ve 3 hodiny v noci přemýšlíte o nějaké okolnosti toho příběhu, o naději, o katarzi. Tak a právě protože ta doba dneska říká, no tak jenom to tak jako dělej, tak jenom tak hezky se obleč, usmívej se a měj nějakou hezkou fotografii sebou a ukaž ji v pravý okamžik na kameru, tak už tenkrát v tom Hradci Králové tak hrozně daleko od všech myslitelných velkých měst, kde se dály dějiny českého divadla té doby, tak najednou se sešla parta lidí, kteří řekli, bude koukat tahle země.
To, co teď říkáte, tak bych ráda, abyste odpověděl na tu otázku, kterou jste tam vlastně tu odpověď už jakoby začal. Jak se ten divadelní svět proměňuje v té éře televizních seriálů, kdy třeba právě ti mimopražští herci se stávají populárními?
Je to hrozně těžké, protože je to takové tahání, co Bulgakov napsal hrozně hezky v tom Mistrově Markéce, tak jakoby ve městě se objeví taková parta a jsou jako lesklí a říkají, udáme obrovský úžasný ples, pojď si taky zatančit, a samozřejmě se vám tam chce a už tam taky kdekdo je, tak tam jako chcete protančit noc a najednou zjistíte, že láska utekla. No tak je to hezké být úspěšný, je to hezké být bohatý, je to hezké být rozpoznatelný, ale ve chvíli, kdy tím zaplatíte něčím, tak jako nějakou intimitou, nějakým tajemstvím, nějakou urputností, nějakým braním věcí vážně, nějakým odmítáním podvádět, tak je to napováženou. A to pak každý z nás musí rozhodnout. Budu hezký, lesklý, anebo někde trochu směšně stranou usilovně budu trvat na tom, že krása spasí svět.
Ještě jedna otázka. Když jsme tady zmínili divadlo Na provázku, tak vy jste v červnu 2017 v jednom rozhovoru plánoval, že ten poslední den v tom divadle budete chvilku sám a budete hezky smutnej. Tak chci vědět, jestli se to povedlo.
Ano.
A teď budete veselý, protože budete mít narozeniny.
Ano, ano.
Tak všechno nejlepší a děkuju za rozhovor.
Děkuji, byl jsem tu rád.
Režisér Vladimír Morávek byl dnes naším hostem.